будзе нам яшчэ што аднаўляць праз колькі гадоў. У райвыканкаме пра гэта са мною гаварыць адмовіліся.
Чалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Калініна, колішніх Ігнатычаў, што пад Менскам. А зараз Вольга Караткевіч пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Прысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў і ўпарта працягваюць заўжываць сістэмы крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў што да змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя.
А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння працяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Што несла з сабой так званае салодкае жыццё жанчын лёгкіх паводзінаў? Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска ўрэшце разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко вядомым. У народе венерычные хваробы называліся пранцы, як вы уже сказали. Да и санитарное осветніцтва не закранало широкие пласты насельніцтва. Только досвечные гаражане ведали, какой страшной хваробой был сифилис.
И ці існаваў страх у грамадстве перед пранцами? Як змагаліся гарадские улады с венерычными захворваннями увогуле?
Усе меры по контролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 1909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарак, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 1908-1913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4000 венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў. Але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падатку не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ўліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 1901 года ўрадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 1910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Блашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны з сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці, можа, яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесленых майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта выстаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-га стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў расійскай імперыі?
Менск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшчаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы. Штат губернскай адміністрацыі і ўправленні лібаўромінскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанак не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Менск на пачатку 20-га стагоддзя – горад чырвоных ліхтароў. Прагучала другая перадача Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У перадачы браў удзел гісторык Захар Шыбека.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.